Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата Битие и животът на Йосиф. В миналото предаване проследихме как Яков се премества целия си дом в Египет. Яков и Йосиф отново са заедно след цели 22 години. 47 глава е също една от най-хубавите глави в живота на Яков до този момент. Яков и цялото му семейство се заселват в египетската земя. Йосиф като добър стратег ги настанява в Гесенската земя. Това е била най-плодородната земя по това време, но в момента те живеят в време на голям глад и никоя земя не е достатъчно ценна за собственика си. Яков не се показва в много добра светлина, когато го срещаме за първи път в писанието. Всъщност, едва когато предприема това пътуване до Египет, започваме да разбираме, че той се е превърнал в човек на вяра. Тази глава повече от всяка друга ни показва това. Гладът се засилва все повече, когато историята наближава към своя край. Макар всички народи по света да са засегнати, Египет и Ханаан са се специално споменати, защото именно тук се развива действието на разказа, с който се запознаваме в тази глава. И тъй Йосиф влезе при фараона и му извести, казвайки: «Баща ми и братята ми, стадата им и добитъкът им и всичко, що имат, дойдоха от Хананската земя и сега са в Гесенската земя». Битие 47 глава 1 стих. Йосиф ще представи баща си и братята си пред египетския фараон. Настанява ги в Гесенската земя, преди да е поискал разрешение за това. Можете да разберете каква е била стратегията му. След като вече са там, фараонът би бил по-склонен да им даде земята. В край на краищата те вече са се преместили и там и са разопаковали вещите си. И взе петима от братите си и ги представи на фараона. И фараон рече на братята му: «Що е занятието ви?» А те казаха на фараона: «Ние, слугите ти и баща ни, сме овчари». 47 глава, 2 и 3 стихове. В края на миналото предаване казахме, че овчарите и скотовъдците не са били добре приети в онези времена. Египтяните просто не са се интересували от отглеждане на овце. Дори са ги презирали тези, които се занимават с това. Това дава възможност на израелския народ да върши онова, което египтяните не са искали да вършат. Рекох още на фараона: «Дойдохме да поживеем в тая земя, защото няма пасище за стадата на слугите ти, понеже гладът се засили в Хананската земя. Затова, молим ти се, нека живеят слугите ти в Гесенската земя». И фараон говори на Йосифа, казвайки: «Баща ти и братята ти дойдоха при тебе. Египетската земя е пред тебе. Настани баща си и братята си в най-добрата местност от земята. Нека живеят в Гесенската земя. И ако знаеш, че някои от тях са способни мъже, постави ги надзиратели над моя добитък». Битие 47 глава, 4, 5 и 6 стихове. Тъй като отглеждането на добитък не се нрави на египтяните, фараонът има нужда от такива, които да се грижат за добитъка. Сега Йосиф представя на фараона баща си и този момент е наистина забележителен. Искам да обърнете внимание на факта, че сега Яков се представя в най-добрата си светлина, откакто сме започнали да изучаваме неговия живот. В 7 стих четем: «След това Йосиф въведе баща си Якова и го представи на фараона. И Яков благослови фараона». Забележете, че Яков благославя фараона. Той започва да живее според името си. Вече е Божий свидетел. Винаги по-висшият благославя по-нисшия, а Яков благославя фараона като Божий свидетел. И фараон рече на Якова: «Колко е числото на годините на живота ти?» Битие 47 глава 8 стих. В този момент, ако Яков е продължавал да живее според старото естество, което го контролира в началото, той щял да каже: «Ами вече съм на 130 години и искам да ти разкажа какво съм постигнал в живота си. Искам да ти кажа как надхитрих брат си, когато бях млад и как забогатях, като надхитрих свекъра си. Можел е да се похвали и със семейството си. Имам 12 синове. Можел е да продължи да говори до безкрай. Но сега Яков е различен човек. Чуйте какво казва. Яков каза на фараона: числото на годините на пришелствуването ми е 130 години. Малко и зло е било числото на годините ми. И не достигна до числото на годините на живота на бащите ми, във времето на тяхното пришелствуване. 47 глава, 9 стих. Както забелязвате, той е бил на 130 години, когато е слязал в Египет, а ще умре на 147. Следователно ще прекара 17 години в Египет. Той е бил вече на края на живота си. Но щастието да срещне Йосиф и да живее заедно с него в египетската земя е удължило живота му със 17 години. Аудиенцията при фараона е била прекрасна възможност за него да се похвали. Но вижте колко променен е вече Яков. Той казва, че е на 130 години и че в живота му няма нищо, с което да се похвали. Малко и зло е било числото на годините на живота ми. Не се хвали с това, че е измамил стария си баща. Вместо това казва, че животът му не може да се сравни с тези на неговите предци. Не е ли този човек променен? Не говори като предишния Яков, нали? Той отдава славата на Бога за своя живот и не се хвали, че е постигнал кой знае какво. И като благослови фараона, Яков излезе от фараоновото присъствие. 47 глава, 10 стих. Честно казано, имам усещането, че Яков е достигнал крайната цел. Каква чудесна възможност има само да се похвали, но не се възползва от нея. Някой друг би си помислил: фараонът е един велик управник, но аз искам да му покажа колко велик съм бил в хананската земя. Яков обаче не се перчи. Той е просто един грешник, спасен по Божията благодат. В наши дни чуваме много християни да се хвалят. Понякога се опитваме да превъзнасяме определени хора заради това, което са направили. Говорим за това колко са велики. Ако трябва да кажем истината, то тя е, че всички ние сме грешници, които нямат с какво да се похвалят, освен с един Спасител, който е бил милостив и търпелив към нас през целия ни живот. Той е единственото, с което някой от нас може да се похвали. Нито пък можем да кажем, че сме по-добри от бащите ни. Един човек разказва как в началото, като младеж, се е срамувал от баща си. Баща му бил проповедник, той дори се срамувал да ходи на събранията, когато той говорил. Преструвал се на болен само и само да не отиди в църква. След това заминава да учи в друг град и продължава с работата си далече от семейството. И той споделя: много ми беше трудно и през цялото време обаче мислих за моето отношение към баща си и промених отношението си. Мислих в началото, че е доста глупав, но разбрах, че съм се лъгал. После, по-късно, разбрах, че той е много-много по-умен, отколкото съм смятал, нещо повече, отколкото съм аз. Не важи ли тази история за повечето от нас? Но определено не важи за Яков. Той се е променил и сега е смирен. Тогава Йосиф настани баща си и братята си, като им даде имот в египетската земя, в най-добрата местност от земята, в Рамесийската земя, според както заповяда фараон. 47 глава, 11 стих. Рамесийската земя е всъщност Гесенската земя. В 12 и 13 стихове се казва, че Йосиф хранеше баща си, братята си и цели си бащин дом с хляб, според големината на челядите им. А нямаше хляб по цялата земя, защото гладът до толкова се засилваше, защото египетската земя и хананската земя се изнориха от глада. Причината, поради която са споменати само Египет и Ханан, е в това, че Това са двата географски района, в които се развива нашата история. Ако бяха останали в Ханан, Яков и семейството му щяха да умрат от глад. В Египет се складира жито, но земята вече не произвежда. Гладът се е разпространил из цяла Африка, защото реката Нил вече не прелива, което е толкова необходимо за зърнодобив в Египет. Йосиф прибра всичките пари, които се намираха в египетската и хананската земя, за житото, което купуваха. Йосиф донесе парите във фараоновия дом. 47 глава, стих 14. Тук стигаме до нещо, за което Йосиф е бил критикуван. Хората казват, че Йосиф се е възползвал от бедността и е купил земята. Подобни критики спрямо Йосиф са неоснователни. Първо, той е представител на фараона. Нищо от това не е за него. Той не прави опити да се облагодетелства. Йосиф не е бил корумпиран в никаква степен. Той не е печелил нищо от тежкия глад. Прекрасна илюстрация за това е недостига и голямото търсене на уран по време на войната. Когато някои хора откриват, че в земята им има уранови залежи, те получават солидни суми за своите имоти. И като се свършиха всичките пари в египетската земя и хананската земя, всичките египтяни дойдоха при Йосифа и рекоха: «Дай ни хляб, защо да умираме пред тебе, понеже се свършиха парите ни?» А Йосиф рече: «Ако парите ви са се свършили, докарайте добитъка си и ще ви дам хляб срещу добитъка ви». И тъй докарваха добитъка на Йосифа, и Йосиф им даваше хляб срещу конете, стадата, добитъка, ослите им. И така през оная година той ги прехрани с хляб срещу всичкия им добитък. И като се измина оная година, дойдоха при него и другата година и му казаха: «Няма да скрием от господаря си, че всичките ни пари се свършиха, и добитъкът стана на господар, остана собственост на господаря ни. Защо да измрем пред очите ти и земята ни да запустее? Купи нас и земята ни за хляб, и ние ще бъдем слуги на фараона. Дай ни и семе, за да останем живи, да не умрем и да ни запустее земята». И тъй Йосиф закупи за фараона цялата египетска земя, защото египтяните продаваха всеки нивата си. Понеже гладът се засилваше над тях, така земята стана фараонова. От стих 15 до стих 20 на глава 47 ни разкриват, че този глад е бил наистина нещо ужасно. Такова бедствие е било незапомнено. По този начин се извършва един вид национализация. И той пресели населението в градовете от единия край до другия край на египетските предели. 47 глава, 21 стих. Това е една голяма миграция на населението към градовете, за да се по-близо до центъра на снабдяване, където е било складирано житото. Спомнете си, че Йосиф избира тези центрови из цялата египетска земя още в самото начало. Сега той събира хората по-близо до центровете за снабдяване с храна. Тогава Йосиф каза на людите: «Ето, днес закупих вас и земята ви за фараона. Ето ви семета, засейте земята. Затова във време на беритбата ще давате петата част на фараона, а четирите части ще бъдат за вас, да засеете нивите и за храна за вас и за домашните ви, и за храна на децата ви». 47 глава, 23 и 24 стихове. Йосиф знае, че през следващата година гладът ще свърши, затова казва на хората да засеят зърното. И те рекоха: «Ти опази живота ни, нека придобием благоволението на господаря си и ще бъдем слуги на фараона». И Йосиф постави това за повеление в египетската земя, както е и до днес. Да се дава петата част на фараона. Само земята на жреците единствено не стана фараонова. 47 глава, 25 и 26 стихове. Тогава Йосиф обещава да погребе Яков в Ханаан. Казва се, че Израел се засели в египетската земя, в Гесенската страна, където придобиваха имение, наплодяваха се и твърде много се размножаваха. Яков живя 17 години в египетската земя. така че числото на годините на Якововия живот стана 147 години. И като наближи времето, когато Израел трябваше да умре, повика сина си Йосифа и му каза: «Ако съм придобил твоето благоволение, моля, тори ръката си под бедрото ми и закълни ми се, че ще покажеш тая благодат и вярност. Да не ме погребеш в Египет, но когато почина с бащите си, да ме пренесеш от Египет и да ме погребеш в тяхната гробница». А той рече: «Ще направя според както си казал». И рече Яков: «Закълни ми се», и той му се закле. Тогава Израел се поклони върху възлавницата на леглото си. 47 глава, 27 до 31 стихове. Мисля, че има няколко фактора, които карат Яков да иска да бъде погребан в хананската земя. Преди всичко, той е вече на 147 години и започва да се тревожи, че ще умре в египетската земя. На него вече му е станало ясно това. След това, виждайки как Йосиф успешно придобива цялата земя за фараона, започва да си мисли, че семейството му ще се установи добре в Египет и няма да иска да се върне в Ханан. Възрастта вече му подсказвала, че не след дълго ще умре. Трябва да възприемаме тази молба на Яков като едно доказателство за вярата в завета, който Бог е сключил с бащите му. Не бива да забравяме това, защото то ще се появи на няколко места в Библията. Надеждата на Стария Завет е земна. Авраам е вярвал, че ще бъде възкресен от мъртвите в тази земя, затова искал да бъде погребан там. Исаак е вярвал в същото, а сега Яков показва тази вяра. Надеждата в Стария Завет е да бъдат в царството там на земята. Ние очакваме новият Ерусалим, който е и постоянният вечен дом на църквата. Когато това стане, ще се изпълни най-голямата надежда, както на Израел, така и на всички ние, които вярваме в нашия Господ. Първите 1000 години ще бъдат време на изпитание, а след това ще продължи вечното царство. Яков не желая да бъде погребан в Египет. Той не е повярвал, нито се е надявал на Божието обещание към него. Тогава какво значение би имало къде ще бъде погребан? За вярващия днес няма никакво значение къде ще бъде погребан. При грабването, където да се намираме, ще бъдем възкресени и телата ни ще се свържат с духът ни. Но това ще стане, ако сме починали преди грабването. А ако сме още живи, ще бъдем трансформирани и ще бъдем грабнати да посрещнем Господа във въздуха. Така че няма да има значение къде сме погребани. Живите в Христа и мъртвите в Христа навсякъде по земята ще бъдат променени в слава. Не е важно къде се намираме. Нашата надежда е небесна. Яков иска да бъде погребан в хананската земя, като едно доказателство за неговата вяра във възкресението. Яков вече е човек на вяра. Приятели, в това предаване ние си спряхме на срещата на фараона с Яков и братята му. Видяхме начинът, по който Йосиф се справи с жестокият глад по тази земя. В следващото ни предаване ще изучаваме глава 48. Очаквайте ни и кажете на ваши приятели за това предаване. Бъдете благословени!